Bederatziak eta zortzi minutu dira, solasaldian jarraitzen dugu Euskadi Irratiko Faktorian, Mikel Aramendi, Javier Díaz Nosi eta Amaia Espinosarekin, Elgorriaz eta haren kontrako txertoaz hitz egiteko hartu nahi dugu tarte bat, solasaldian, txertoi buruzko eztabaida berriz ere lehen lerrora etorria baita. Elgorriak kutsatutako lau kasu atzeman dira azken egunotan, Euskal Herrian, bi heldu eta bi aur, azkena Durangoko 20 hilabeteko aurra. Denek hartu zuten parte, Nafarroan familientzako antolatutako joga topaketa batean, eta han kutsatu ziren lauak Indiara bidaia egindako pertsona batek itxuraz gaitza zabalduta. Bakar bat ere etzegoen txertatuta. Osakidetzak eta Nafarroako osasunbideak atzera ere txerto hartzaren garrantzia zortara ohartarazi dute, Elgorria euren esanetan ez dagoelako erabat ezabatuta eta pertsona gaixoek hartu ezkero hilgarria ere izan litekelako. Miren Basara, Euskal Herriko Unibertsitateko mikrobiologiako irakasle adituari deitu diogu. Miren Basara, egunon?
Egunon.
Durangoko 20 hilabeteko aurra egoera honean dago, Eusko Jaurlaritzako osasun publikoak ohiko protokolo aktibatu du, isolamentu neurriak hartu ditu eta azterketak egin dizkete aurrarekin harremana izan zuten personei. Pentsatzekoa da beraz, kutsatze katea eten dutela osasun agintariek.
Bai, izan daiteke kutsatze kate hori mostea, ez da, baina, bueno, oraingoz baita ere behar bada agian kasuren bat ager daiteke. Pentsatu behar dugu, gaixotasuna transmititzen duen mikroorganismoa virus bat da, eta virus hori oso kutsakorra da, eta gainera aireari esker transmititzen da. Beraz, ba, bueno, aurkitzen baldin badu beste pertsonaren bat immunizatuta ez dagoena, hau da, antigorputzak ez dituena, ba, txertatua ez dagoelako, gerta daiteke beste kasuren bat agertzea baita ere.
Elgorria, persona osasuntxuek hartu ezkero, immunosistemak aurrera egiten dio. Gripe kasuetan bezala ordea, hilgarria gertaliteke itxuraz, defensa ahulak dituzten gorputzetan ze bilakaera izan du gurean elgorriaren inzidentziak?
Bueno, ba, bai, egia da gaixotasuna hau ematen denean edo elgorriaren gaixotasuna agertzen denean onberakorra izan daitekela, hau da, agertzen den sintomatologia da larruazalean erupzio bat, garuak agertzen dira, baina pentsatu behar dugu posible dela baitere eriotzak sortaraztea. Datuak esaten dute esate baterako ba mila infektatzen diren mila pertsonetatik batek garatzen duela esate baterako entzefalitisa da nerviosistema zentraleko infekzio bat, 50ek gutxi gorabehera garatu dezaketela neumonia eta hori askoz ere larriagoa bihur daitekeen gaixotasun bada eta mila pertsona hoietatik infektatuak edo gaixotu daitezken mila pertsona hoietatik bik bitan eriotza eragin dezaketela.
Joan den udazkenen egin genizun elkarrizketan ja aurreratu zeniguna da Europako hainbat herrialdetan modu kezkagarrian egiten ari dela gora elgorriaren inzidentzia, ez?
Bai, bai, horrela da. Badaude lurralde batzuk, adibidez Italia, adibidez Frantzia, non elgorriaren inzidentzia gehitu egin da. Eta da printzipalki horregaitik, osea, pertsonak edo umeak printzipalki ez direlako txertatzen.
Euskal Herrian ere badago txertoak hartzeri uko egiten dion komunitate bat, zenbatekoa da Euskal Herrian txertatze maila?
Bueno, ba, maila gutxi gora bera nahiko ona daukagu. Maila da, esango genuke, umeen 80% edo txertatzen direla. Datuak oso onak dira, baina pentsatu behar dugu badagoela baita ere populazio txiki bat ezin dena txertatu berak dituen beste arazo batzuengaitik. Txertoak ezin dira pertsona guztiei eman, txerto batzuk, eta adibidez ba elgorriaren txertoa beste bi mikroorganismorekin batera doa da virus hirukoitzarena deitzen dana eta da elgorria errubiola eta parotiditisaren kontra ematen da txerto bat hiru hoe kontrolatzeko ba txerto hori adibidez ezin da eman gaixotasun immunologiko batzuk dituzten pertsonei edo umei ezta eta orduan ba hoiek ezin dira txerto horreta txertatu. Beraz, ezin dira txertatu ez.
Baina badira nahi ez dutenak?
Baina badira nahi ez dituztenak, hori da. Orduan, ezin direnak gehi nahi ez dituzten hoiek igotzen baldin bada kopurua, ba orduan arrisku altuan egongo ginateke, ba virus hau gure hartu. mugitzeko, modu errazean mugitzeko, eta beraz, hainbat pertsona kutsatzeko.
Nahi ez duten hoien komunitatea zenbatekoa den edo izan liteken, arriskutsua izan edo liteken ala ez esateko moduan zaude?
Ia zenbatekoa den dinozu?
Bai, esan nahi dut, txertoa jarri nahi ez duen Euskal Herriko edo Euskal Autonomia Erkidegoko komunitate horren indarra.
Ez dago zenbatuta zenbatekoa den, baina, bueno, ba, esango genuke, 185 txertatua baldin badago, ba, 105 horretan sartuko litzateke gutxi gora bera populazio hori, ez da? Eta 105 horretan sartzen dira.
Ezin dutenak?
Ezin dutenak gehi nahi ez dituztenak, claro.
Frantzian esate baterako populazioaren ia laurdenak ez dauka. Bai. Elgorriaren txertoa jarrita behar duen adinean gobernuak emandako datua da. Bai. Arazo honekin kezkatuta txertoa derrigorrez jartzeko agindua emana du Osasun Ministerioak. Ez da bai da undia eragindu baita osasun profesionalean artean ere persuasioa eraginkorragoa izan litekelakoan. Zuk ze iritzi daukazu?
Bueno, ba, persuasioaren abeti zalantzagarria da, ez da, derrigortzea zerbait, ba, bueno, batzuetan atzera egitea egiten du, ez da. Orduan, ba, bueno, hori nahiko zalantzagarria da. Pentsatu behar dugu, ez bakarrik hori behar izan hori edo derrigortze hori hobeto esan da, ez da bakarrik gertatu Frantzian. Esate baterako, estatu mailan baita ere, Espainiako estatu mailan, duela hainbat urte egon zan Granadan, horrelako elgorriaren kasu garrantzitsu bat. Hainbat ume bat batean kutsatu egin ziren, ezta? Eta ikusi izan zan zirela, ba bueno, ume hoiek txartatuak ez zeudelako. Orduan hor epaimahai batek erabaki zuen baita ere derrigortzea umei txartatzera. Orduan horrelako kasuak baita ere gertatu izan dira eta bakarrik kasu bakarra, ezta? Baina bueno, gertatu izan zan.
Hortaz ulertzen dut derrigortzaren aukera gutxienez baloratzeko edo baloratzearen aldeko azarela zu.
Bueno, derrigortzearena nik uste dut pentsatu behar duguna da ea ze ondorioak ekar dezaken. No? Esan nahi dut, hemen ondorioa baldin bada hainbat ume kutsatu egingo direla, orduan pentsatu beharko genuke agian derrigortu behar direla, ezta? Baina kasuren bat edo bi baldin badira eta horrek ez baldin badauka beste ondorio larririk esango genuke, orduan derrigortze hori ez ginateke horretara joan behar. Nik uste dut gehiago dela, nahi ez duten pertsonei hoiei, hau da, txertatu nahi ez duten pertsonei hoiei hezkuntza programak garatzea, ba benetan ikusteko ze onberatasuna den txertu hartzea eta ze arazoak ekar dezaken txertuak ez hartzeak.
Elgorriaren kasua aipatuko genuke eta baita polioa eta difteriaren kasuak.
Baita ere, klaro.
Txertuaren beharrari dagokionez diot.
Bai. Badaude hainbat, baina adibidez difteriaren kasua baduela gutxi ikusi genuen zelan umetxu bat baita ere elegin zan Katalunia aldean, ezta? Eta hori gertatzen ari da, adibidez badaude hainbat herrialde non difteriaz jota umeak hiltzen diren.
Aurren txertak eta egutegian dauden txerto guztiak dira importanteak edo denak dira garrantzia bera dutenak?
Aber, nik uste dut txerto guztiak garrantzitsuak direla. Guk lortu behar duguna edo lortzen duguna txertoekin zer da gaixotasunaren intzidentzia gutxitzea. Eta hori da lortu behar duguna. Txertuari esker lortu izan da, edo txertaketa programari esker lortu izan da historian zehar gaixotasun baten desagertaraztea. Eta izan zen bastanga edo nafarreria edo biruela moduan ezagutzen duguna. Eta hori lortu zen, bere momentuan hainbat eriotz eragiten zuen gaixotasun bat zen, eta hori lortu zen desagertaraztea mundutik txertaketa kanpainari esker. Orduan, nik uste dut txertuak oroar garrantzitsuak direla, lortzen dutena da gaixotasunen intzidentzia gutxitzea, eta hori da, azken finean txertaketa egutegian sartzen direnean txerto bat, bere helburua hori da. Bere helburua da gaixotasunaren maila, nolabait esateko, jaistea.
Oro har hortaz denak garrantzitsuak, baina zeintzuk zure ustez ezinbestekoak?
ez dakit, nik uste dut denak direla ezinbestekoak, denak direla. Hombre, batzuk aipatzerakoa, aipatzekotan, difteriarena bada oso garrantzitsua, elgorriarena baita ere, baina printzipalki hauek oso garrantzitsuak dira mikroorganismoa oso kutsakorra delako. Eta orduan oso erraz transmititzen delako pertsona batetik beste batzuetara.
Ba, Miren Basaras, Euskal Herriko Unibertsitateko mikrobiologia irakaslea, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratian gure zalantzei erantzuteagatik.
Bueno, ba, eskerrak zuei.
Nahi duzun arte.